Превод от детски за напреднали, новата книга на един от най-добрите детски психолози у нас, Димитрина Проданова, държа в ръцете си, докато я посрещам в студиото на Дарик, за да говорим по важни родителски и детски теми. Здравейте и добре дошла!
Здравейте!
Преди да поговорим за книгата, да ви попитам как се превежда коронавирусът на детски. Не само от напреднали, но и от начинаещи родители, ако използвам това заглавие. Трудно ли се превежда?
Много, много такъв въпрос. Аз мислих, че вече тази тема не е коментирана по-детски.
По-детски не е.
Да. Но като цяло аз сега, след като вече работя на пълен капацитет, въпреки коронавируса, децата отново се завърнаха в кабинета ми. С всички деца изговарям темата. Как са минали през изолацията, как се чувстват, как са възприели коронавируса, как са възприели цялата тази хаотична информация. Така че всеки ден си говоря, всеки ден се опитвам по-скоро не да превеждам, а по-скоро да провокирам децата да вентилират цялото това натрупано напрежение.
Голямо ли е то? Това, което констатирате и по време на онлайн консултациите и срещите с тях, които вероятно сте успели да съхраните по време на карантината и сега вече на живо очи в очи с тях.
Аз винаги съм застъпвала тезата, че то не е само теза, това са мерявани наблюдения, че децата са много по-оцеляващи от нас, много по-гъвкави, много по-адаптивни. Така че дори да имало стрес, стресът беше отнесен повече на плещите на родителите, а децата дори да са имали стрес, много лесно вече започват да си влизат в стария ритъм, особено след като започнаха да виждат приятелите си, започнаха да си възстановяват статуквото, някак си започват даже вече да се държат все едно... Имало ли е такова нещо? Случвало ли се?
Тоест е по-лесно, по-адаптивно и по-смело са се справили,
да,
от нас.
Те нямат тези невидими белизи в душите си, които ние ги имаме и които постоянно ли, ако се появи нещо травматично като преживяване, то се скача с друга травма, трета травма и става много, много сложно при нас да излезем, да изплуваме, докато при децата, дори в първата ми книга имам една глава за късата дългосрочна памет на децата. Децата много бързо забравят лошите емоции, лошите изживявания.
За щастие.
За щастие. И ако, нали, трябва да се запитаме на какво трябва да се учим на тях, мисля, че това е едно от нещата, на които можем да се учим от децата ни. Да не помним толкова дълго травмите.
Много хубаво е това. Да, трябва да си го припомняме всъщност от детската практика в дните си. Но си дадох сметка, че много родители, съзнателно или не, пренесохме нашия стрес, нашето напрежение, тревогата, страховете си дори върху децата и като че ли, въпреки че бяхме с тях месец-два, така целокупно цялото семейство, не успяхме май да го изговорим. Или аз в лично качество се куря за това. Някак не можахме да поговорим с тях за това. Трябва ли родителя да навакса в този разговор или ако детето му не дава тревожни симптоми, които да го притеснят, е излишен?
По-скоро е второто, защото децата, те не обичат да им е зле. Когато на едно дете му е зле, целият свят разбира, че му е зле. И трябва, нали, обикновено трябва да реагираме като бърза помощ, нали, привидно, нали, нещо, което дребно се е случило, детето го изживява като край на света. Така че, ако детето изпита тревожност по тази тема, то винаги ще ни намери начин да ни даде индикации за това.
Дори да го покаже по друг начин. В смисъл, не говорейки конкретно за щетата.
Примерно, ако говорим пак по тази тема, например, децата, когато... Ако са преживяли това травматично, то е било най-вече, защото ние, то си е клише, но наистина сме огледало за децата си. Ако ние сме били тревожни, ако ние много сме гледали новини, ако ние много сме обсъждали смъртни случаи, заболели и така нататък, няма как да не сме заразили с цялото това нещо децата си. Така че и самите родители, наблюдавам, вече са много по-спокойни и много по... Нали, се опитват да смелят какво са изживяли и те, защото това и за нас беше травматично като възрастни. Ние самите, дори аз първите 12 дни нямах нито един човек, който да ми се обади за работа, дори онлайн. И сега, като го коментирам с възрастните ми клиенти, родителите на децата, те казват, о, първите 12 дни ние не знаехме на кой свят се намираме, никой не знаеше какво се случва. Така че това беше травматично за нас и ние още дълго.
Всъщност ние сега възрастните трябва да лекуваме страха си.
Самите ние трябва, защото аз даже снощи си мислих колко много неща се промениха по тая тема. Примерно свикнали сме болниците да са най-сигурното място. Не знаеш, че когато ти е зле, още от малък те учат, когато ти е зле, отиваме при чучи доктор и всичко минава и се оправя. И какво се случи? Ти знаеш, може да отидеш в болница да се заразиш. Изведнъж тази сигурност, тази опора
рухва.
Знаеш, полицаите, ето, не се притеснявай, казваш на детето си, не се притеснявай, полицаите ни пазят от крадците, от лошите хора, те ни пазят. И изведнъж излизаш с кучето си, нали, по време на коронавируса, разхождаш се в парка и кучето ти е
затичало,
както обикновено се случва с нашото куче, изведнъж полицай спира с мотора си, в парка имаше и такива полицаи.
Имаше и с коли.
Спира и започва да те гледа
така, лошо.
Да, лошо. И изведнъж си казваш, чакай, и полицаите вече уж иска да ме защитат, ама те не ме защитават. Така че точно вчера имах такива едни размисли, че едни такива изначални устои, които създаваме от децата си, да. Те се разместиха и за нас. И как да му кажеш, нали, сега не се притеснявай, нещо малко да ти има, отиваме, вижда ти гърлото, нали, в болницата.
То сега да. Трябва да пренаредим и собствените си представи, да. И на децата си съответно за някои неща, може
би. То става индиректно. Пренареждайки се, пренареждаме тях.
А сега към превода от детски за напреднали. Истински ли са историите, през които ни превеждате детския свят, през които ни открехвате един или друг проблем в съзнанието на децата? Страшно полезно за родител от моя гледна точка.
Тази книга, вие знаете, тя е продължение на предходната, превод от детски, как да спасим децата от възрастните и обратно. Тази се появи 2 години след предходната. Аз казвам предходната, защото вие сте ме наканили в вашето радио и за най-първата, която е пътепис за Тибет, Индия и Непал, пътувани сънища. И тази книга и предната са изцяло с истински истории. Естествено са подменени имена, някои събития малко са модифицирани, но като цяло има и много истории, които децата са си останали с истинските имена, защото много са ме помолили да бъдат мои герои. Така че тези, които и естествено, когато имам много такива силни ударни истории, които много е било важно за мен да стигнат до повече хора, аз винаги съм питала родителите, имате ли нещо против да остане истинското име на детето ви или да го подменим. Така че само имена и малки модификации в пластовете са, нали, са направени, но всичко е абсолютно истинско и то за това е толкова, толкова въздействащо, защото най-интересното е, че скоро една моя читателка, една майка, която беше прочела книгата, ми казва, какво направи с мене? Аз си изплаках очите, аз не спирам да плача. И от радост, и от вълнение, и от тъга, и от толкова много сложни чувства, и постоянно чета ти книгите и плача. И тя ме гледаше, все едно нещо за първи път се случва, и на мен ми стана забавно, защото аз постоянно получавам точно такава обратна връзка, защото според мен няма как да не те развълнува нещо, което е истинско.
И което преживяваш на база и собствения си опит. Тоест,
да, и затова именно книгата е за напреднали, една от концепциите ми, защо да е за напреднали. Първо си мисли, защото аз съм по-напреднал, аз не съм писател, аз мога да бъда само детски психолог, мога да работя с деца и родители, това мога и това правя. Реално за мен е много важен човек да прави това, което като разбереш какво можеш да правиш добре, прави го него. Не е нужно да се разводняваш постоянно в хиляди други неща. Така че аз това, че пиша, го пиша за изключително удоволствие ми доставя писането. То си ми е хоби, то си ми е лична терапия, защото аз като пиша, защото главата ми е пълна с толкова много.
Винаги съм си мислила за вас.
И трябва да излезат
психолозите
някъде.
И психотерапевтите, да. Какво правите с събраната емоция? Информацията е малък, да. Ние трупаме информация в главите си в нашата професия и знам колко трудно е да се освободя от нея, за да има място за новата.
Да.
Но давам си сметка, с емоциите е по-трудно. Там Това ли е начина?
За мен това си е моя начин.
Психотерапията на психолога.
Писането. Аз си пиша, аз пътувам, да. Пиша и пътувам, понеже ние имаме кемпер и много пътуваме. Когато пътувам в кемпера, никога не ми става лошо да си пиша по пътищата, където и да е. Така че повечето истории съм ги написала в движение. Тоест, две хобита в едно съм съчетавам и това е висше удоволствие за мене. Даже една четвърт от тази книга, Правото детски за напреднали, я написах в един фегибот на път от Литва до Германия при Швеция. Пътувахме 25 часа с моя мъж и докато пътувахме, се оказа, че той е забравил да резервира каюта. И аз от скука в тия 25 часа бях на палубата, бях вътре с фегибота. Нали? За тия 25 часа от скука взех, че си дописах книгата. Иначе,
пътуваща
знам,
книга е. Един вид пътуваща книга.
Всичките ми книги са пътуващи и ги пиша с голямо удоволствие. И то се усеща.
Всеки, който е разгърне, има и страхотни илюстрации, между другото.
Това е моя съпруг, той е моята дясна ръка, общо заето той винаги много ме подкрепя и ние се познаваме от тинейджери с него и сме отгледали двама вече, единия вече не е тинейджер, имаме сега един тинейджер, но корицата е негова, илюстрациите са негови и той е архитект. И въпреки това, за него пък също това е един вид хобби. Той постоянно ми казва, айде, пиши нещо, че ми се рисува.
Работи ми се по корица. Рисува ми се по...
Да, всяка глава започва с акварел, негов акварел. И реално, когато това е другото прекрасно нещо, което ми е голяма зареждачка, зареждачката на един психолог, ако пише, срещите с хората, които са твоите читатели, това са изключително вълнуващи събития. Напълнят се зали по 150 човека. Нещо, което в момента много ми липсва.
Сега този турмай няма да го случите.
На мен това ми липсва най-много в момента. И когато се събереш с хора, единомишленици, една огромна пълна зала, които те гледат в очите и изповядват твоите идеи, и правим и изложби винаги, те са един вид пътуващи изложби на тези акварели. Представяме едновременно и книгата, и
творбите.
И илюстрациите. И това е изключително удоволствие.
С тази книга ще забавите сигурно тези срещи. Заради корона времето имам предвид.
Тя си чака, тя вече стига, нали, до
аудитория. До читателите си стигна, но до срещите и
още не е стигнал до те толкова читатели, колкото, нали, би трябвало да стигне, защото когато се представя книга, това е като вълна, то много повече хора разбират за нея.
Чудила съм се, психолога може ли да се окаже в онази роля на обущаря с проблемни обувки? Мисля си сега, защото ми казахте, че са ви вече големи децата, но през тези истории, с които се срещате всеки ден, разказани от малки и големи ваши приятели и пациенти, клиенти, децата, клиенти, така ли?
Моите клиенти са клиенти, защото са здрави, аз работя с здрави деца.
Така е. Добре, аз ги нарекох погрешка, но правилно ме поправихте. Да. През техните истории, в техните очи, в техните разкази, откривате ли нещо, за което си казвате, ако бях сега с малко дете, щях да поправя това или друго? Или психолога няма тези тързания?
Аз да ви кажа, аз от 20 години съм детски психолог. Реално, аз израснах с моите клиенти. Моите деца израснаха с тях и някак си много ми... Моите деца, описани в книгите, моите деца, които са ми идвали в кабинета, ми помагаха и ми помагат да си възпитавам собствените деца. Той малки е реално, на 15 не е чак пък толкова престарял. Обаче, наистина, има... Много съм благодарна на професията, която имам, защото все още не ми е писнало от нея и не ми е писнало, защото постоянно е различно, постоянно е динамично и аз слушам все още децата, които идват при мене с изключителен интерес и те много се изненадват как мога да им помня историите. Примерно някой ми е дошъл преди 3 години и аз помня какво сме си говорили, помня кой му е най-добрият приятел и го питам. Имах едно момченце, казвам, преди 3 години ти имаш един приятел, Светлю, как е Светлю? И той, Диди, аз нямам познат Светлю, моля ти, това
се... Той е забравил даже.
Аз нямам, а той говореше
само. Помни.
И аз казвам, моля ти се, беше Светлю. И той си разроби в главата и казва, Боже, кажи ми, защо го помниш? Вика ми, като съм те слушала внимателно, няма начин да не съм го запомнила.
Та... Защо сте толкова малко детските психолози? Трудно ли се работи?
Няма традиция в това нещо. Реално аз, когато завършвах Софийския университет преди 20 години, като кажа сега всички ще ме помислят за много престаряла, но наистина, когато завършвах преди 20 години, професорите ни казваха, колеги, не го учете това, няма да имате работа. Просто находете, завършете право, ще имате работа. Но тогава наистина хората... не знаеха. И аз обаче си го бях навила на пръста още от 9-ти клас и фантазирах как ще бъда точно детски психолог. Не психолог, точно детски. И реално моята страст, моята фикс идея, може би имала съм си фикс идея, тя ми помогна, защото аз правих всичко възможно да филтрирам. Всичко, което акумулирам, което уча, което усвоявам, да бъде през този филтър. Освен това, малко са детските психолози, защото поне в нашите среди се знае, че след работа с онкоболни пациенти, това са пациенти вече, на второ място е най-трудно да се работи с деца. Особено такива 3 годишни. На мен най-малките са ми по на 2,5. Затова книгите са ми превод от детски, защото ти слушаш едно дете, което той е на 3, той едва може да вербализира чувствата си. То ти казва едно.
Главата му е нещо различно от твоята.
Ти трябва да се умееш да разгадаеш какво иска да ти каже всъщност то.
Ох, времето ни изтече. Аз много благодаря за това, този споделен разказ в ефир на тази прекрасна преводачка от детски, Димитрина Проданова. Препоръчвам ви горещо да се срещнете с нейния свят и нейните истории. Успех желая.
Може и в книжарниците да се намери, може да се намери чрез сайта ми детскипсихолог.com, там може да се... може да се поръча и предишната, и тази. Така че вече има, слава Богу. Тя си води нейния си живот, независимо от мене. И това си е като детенце. Пускаш
успех
го и расте.
И на нея, и на вас от сърце ви благодаря. С този разговор с Димитрина Проданова слагаме и точката на днешното издание на предаването Реактивно. Хубав петъчен следобед от мен, слушатели. Останете с програмата на Дарик.